Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Ekonomická krize, jaké jsou její průvodní jevy, jak jí porozumět a lze ji v současnosti očekávat? Téma rozhovoru Karolíny Antlové s ekonomem Martinem Širůčkem z provozně Ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Pěkné odpoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ekonomická krize je cyklicky se opakující záležitost související s ekonomickým a politickým systémem, který nazýváme kapitalismus. Tak to laicky chápu já. Je to tedy něco běžného, normálního. Souhlasíte nebo byste to doplnil? Poopravil?
Souhlasím. Ekonomická situace, ekonomický cyklus je střídání vlastně období hojnosti a potom období trochu strádání, kdy máme více nezaměstnaných, ještě vyšší dluhy, ekonomika roste menším tempem, měřeno objemem HDP, to znamená lidé méně utrácí. A je to jak v přírodě, kdy vlastně slabí jedinci umírají, zůstávají opodál a ti silní jdou dál.
Čím je pak ta ekonomická krize charakterizována? Ekonomové ji definují poklesem domácího produktu několik čtvrtletí či let po sobě. Není to tedy jednorázový pokles, který je pak doprovázený růstem nezaměstnanosti.
Ano, ta uzance nebo i ty teoretické poučky vlastně říkají, že krize nebo recese v okamžiku, kdy ekonomika vstupuje do recese, tak to není nic jiného než minimálně dvě čtvrtletí po sobě neroste HDP, stagnuje, případně tedy klesá a Německo se vlastně třeba ze spárů recese za třetí čtvrtletí 2019 vymanilo opravdu o prsa, kdy předchozí pokles se proměnil v růst o neuvěřitelných 0,1% HDP.
Neroste HDP, jde to nějak jednoduše vysvětlit, co to znamená, že neroste HDP?
Neroste HDP znamená, není agregátní poptávka, tady jenom pokud to slovo agregátní vynecháme, tak se zase tak moc nestane, protože je to vlastně součet veškeré poptávky v té dané ekonomice. Znamená to, že lidé neutrácejí a nebo naopak mají stále stejné nákupní chování, které jediné, co může zvýšit to HDP, je, že se zvyšuje inflace, zvyšují se ceny a tím pádem agregovaně to HDP roste. Na druhou stranu, já osobně ten ukazatel HDP a spoustu ekonomů ho nemá rádo, protože HDP je nějaké číslo v miliardách dolarů, v bilionech korun a je to opravdu číslo. Těžko si pod tím něco představit. Určitě lepším ukazatelem už je třeba HDP per capita, to znamená na hlavu. Vezmeme objem HDP, který vytvoří daná ekonomika, podělíme to počtem obyvatel a máme HDP na hlavu. To už je, řekněme, už se s tím dá pracovat, tam už se to projeví prostě významněji, kdy budeme mít desítky tisíc třeba dolarů na hlavu a tam už třeba pokles ve výši $1,000, $1,500 už je významnější samozřejmě.
Proč je tam důležitým ukazatelem ten růst nezaměstnanosti?
Pro evropské banky, pro Českou národní banku, to zas až tak důležitý ukazatel není, zatímco třeba pro americkou centrální banku Fed ta nezaměstnanost je významným ukazatelem z toho důvodu, že monetární autorita, to znamená ti centrální bankéři, potom na základě toho, co cílují, to znamená to, kam chtějí, aby ta ekonomika směřovala, třeba k 3% míře nezaměstnanosti, tak na základě toho může ta centrální banka využívat různé nástroje.
Například?
A změní úrokové sazby, zavede třeba nečekaně naštve komerční banky, změní jim povinné minimální rezervy, bude provádět ještě silnější regulaci a tak podobně. A samozřejmě v okamžiku, kdy ta centrální banka třeba mění úrokové sazby, tak se to projeví i u toho běžného občana tím, že najednou mu zdraží hypotéka, sice o něco málo vydělá na svých vkladech, ale samozřejmě ty komerční banky si rádi nechají část té marže pro sebe. A na druhou stranu se mu ale zdraží ty úvěry, kreditní karty, konto, korenty, spotřebitelské úvěry, leasingy, no tak nebude tolik utrácet a ta ekonomika bude zpomalovat.
A to už je vlastně ukazatel blížící se ekonomické krize.
Ano,
a ještě k té nezaměstnanosti, ta banka centrální chce tu ekonomiku směřovat třeba k 3% nezaměstnanosti, ona začne růst, tak banka se nějak zachová vůči ostatním,
přesně,
dotkne se to spotřebitelů, ano, a tím ona si srovná tu nezaměstnanost.
Ano, roste nám nezaměstnanost, to znamená, byť je každá centrální banka v každém státě nezávislá, samozřejmě někde tu nezávislost můžeme dávat do úvozovek, tak v okamžiku, kdy centrální bankéři vidí, že narůstá nezaměstnanost, tak je zde samozřejmě obava z toho, že když ten člověk nemá práci, nemá peníze, nemůže utrácet a navíc je drahý pro stát v rámci mandatorních výdajů, podpor v nezaměstnanosti, různých dávek sociálních a tak podobně, tak se bude snažit těmi monetárními nástroji, které má k dispozici, ideálně třeba snížit ty úrokové sazby, aby ty spotřebitele nakopnul, aby si levně půjčovali a všechno projedli a utratili. To je ideální model, když jakýkoliv spotřebitel v ekonomice všechno, co vydělá, tak pro tu ekonomiku je velmi dobré, když to utratí. Samozřejmě, pokud bychom byli uvážliví a finančně gramotní, tak vhodné je samozřejmě tvořit si i nějakou rezervu, investice a tak podobně.
To jsme se dotkli těch základních faktorů, tedy kterými je definovaná nebo nějak charakterizovaná ta ekonomická krize. Ekonomové zdůrazňují ty pravidelné zhruba desetileté cykly. To téma se v médiích objevuje vždy v počátku nějakého roku. A vždycky je ta otázka stejná. Běžný člověk může vidět samozřejmě nákladné bydlení, to je asi dnes velké téma. Takže jsou nějaké faktory, ukazatele, podle kterých vy jako ekonom vidíte, že opravdu se zase nějaký cyklus uzavře?
Určitě jsou. Jsou to, jak řekněme, teoretické faktory, které si můžeme najít v nějakých akademických poučkách nebo učebnicích, ale dá se to vytáhnout i z tvrdých dat. Ale dá se to vytáhnout i každý to může vidět vedle sebe, v okolí, ve kterém žije, kde se pohybuje a tak podobně. Rok 2020 je dle čínského kalendáře rokem krysy. Což znamená, že by to měl být rok hojnosti. Já pevně doufám, že rok 20 bude tím rokem hojnosti, ale je zde opravdu už potřeba vytahovat ten prstík varovný, opravdu pozor, pozor, pozor. Protože pokud by se centrální bankéři, ať už ve Spojených státech nebo v Evropě, chovali standardně, tak už si myslím, že minimálně 2 až 3 roky v té krizi opravdu jsme. Ale ti centrální bankéři dělají všechno pro to, aby to oddálili. A ta situace je naprosto stejná jako v tom roce 2007-2008, kdy všichni o tehdejší krizi mluvili, všichni věděli, že přijde, říkali, dávejte si na to pozor, ať už akcionáři nebo investoři na akciových trzích nebo i běžní spotřebitelé. Teďka ta situace je naprosto stejná, ale pořád, a je to zase stejné jako v tom minulém případě, pořád vítězí ta chamtivost. A je to zejména chamtivost investorů, kteří se snaží do poslední chvíle z toho trhu prostě vydindat, když to řeknu úplně jednoduše, jakýkoliv zisk, dokud to jde.
Zpomaluje se česká ekonomika?
Ano, zpomaluje, ale třeba ve srovnání s Německem, velká ekonomika, tahoun Evropy, lídr, tak jsme na tom ještě výrazně lépe s tím, že česká ekonomika zatím roste někde okolo 2,5% HDP, zatímco právě ta německá vykázala pouze 0,1%. Nicméně, pokud česká ekonomika je exportně orientovaná, Německo je velký trh, velký obchodní partner českých exportérů, tak ty hospodářské cykly, ta řekněme nejednotnost, že my rosteme plus 2,5%, Němci pouze plus 0,1%, ono se to někdy musí srovnat. A samozřejmě to, jak se daří německé ekonomice, tak reflektuje to, jak se daří i tomu světu. Je zde pokles právě té agregátní poptávky, který se odráží v tom, že ta ekonomika neroste v tom Německu tak, jak by chtěli. Zatímco u nás ještě ano, ale z mého úhlu pohledu už jedeme z kopce na neutrál a čeká nás tvrdé stoupání.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je ekonom Martin Širůček. Co vidíte v té konkrétní české situaci?
Je to právě ta globalizace, ta provázanost, zejména vlastně ty exportní příležitosti, kdy vývoj té české ekonomiky velmi závisí na evropském vývoji, na poptávce spotřebitelů v Evropě. A samozřejmě tam tím tahounem nebo tím velkým trhem je právě zejména to Německo. Ale zase situace ve zbytku Evropy, ať už to je Německo, Francie, případně třeba i Španělsko a ty jižní státy, tak ty jsou do určité míry zase třeba ovlivněni i spotřebitelským chováním, ať už ve Spojených státech nebo v Číně. Takže to, že bychom teďka měli vyloženě indikátory, že Česká republika je na pokraji krize, zatím nemáme, stále rosteme, ale to tempo růstu je pomalejší a pomalejší. Výhled pro příští rok ze strany analytiků České národní banky je, že vlastně ze současných 2,5% růstu HDP by se mělo jednat už pouze o 1% HDP v rámci toho růstu.
Řekl jste, že stále rosteme, ale jsou tam ty ukazatele, že by něco takového mohlo přijít. Dá se na to nějak včas reagovat vůbec, aby se, dejme tomu, ty následky zmírnily?
Určitě dá, ale pokud budu hnidopišský a omlouvám se za to, tak v tomto nastavení, řekněme, českého politického systému nebo i té nezávislé centrální banky mi přijde, že přicházejí 5 minut po 12 s nějakým s řešením nějakého problému. Ukázalo se to právě na vývoji hypotečního trhu nebo obecně růstu cen nemovitostí, kdy vlastně v okamžiku, kdy ty ceny těch nemovitostí opravdu výrazně rostly, tak najednou přišla Česká národní banka s úpravou nějakých kritérií. Řekněme, že jsou to nějaké ukazatele, které musí ten spotřebitel splnit, aby získal tu hypotéku. Protože si pozdě uvědomili, že třeba umělým oslabením koruny způsobili to, že ty lidé začali nakupovat ty nemovitosti, že nízké úrokové sazby nalákaly spoustu lidí, kteří dosud nebo do té doby nedosáhli na tu hypotéku, tak najednou na ní dosáhnou. Ale ano, rosteme, nechci tady vyvolávat žádný poplach, sice ten růst je pomalejší, už jsme unavení. Co se týče salda nebo deficitu státního rozpočtu, tak
schodku,
tak ten z nějakých plánovaných 40 miliard byl k 31.12.2019 v úvozovkách pouze necelých 30 miliard, takže nebyl tak velký, jak se očekávalo. Co se týče vlastně vývoje státního dluhu, tak ten je někde mírně pod úrovní 30% HDP, takže z těchto zase agregovaných velkých čísel se nám daří.
Vláda také opět zvyšování rodičovského důchodu, také tedy platy ve státním sektoru?
No, dokud je z čeho brát, tak se velmi jednoduše rozdává a ono je z čeho brát, protože přestože vlastně ten státní rozpočet skončil schodkový, to znamená, že ty výdaje byly vyšší než ty příjmy, tak zase díky tomu, že rostou průměrné mzdy v ekonomice, tím pádem ten stát více vybere na povinném pojistném, více vybere na daní z příjmu právnických osob, fyzických osob. Díky tomu, že si ty rodiny přinesou domů více peněz, tak samozřejmě si mohou dovolit více utrácet. A je potřeba si uvědomit, že vlastně třeba co se týče výběru vlastně nebo zvýšení efektivity výběru daně z příjmu, tak tam u fyzických osob došlo k nárůstu o 12%. A ať už je to daň z příjmu fyzických osob, právnických osob nebo DPH, tak vlastně tyto tvoří více než 40% té příjmové stránky toho státního rozpočtu. Takže máme historicky minimální zaměstnanost na úrovni, tuším, 2,5%.
V prosinci 2019 mírně vzrostla, ale pravděpodobně opravdu jenom mírně.
Můžou tam být nějaké i sezónní vlivy, nebo končí smlouvy na dobu určitou. Tak máme méně nezaměstnaných, to znamená pro ten stát, tam nejsou tak velké ty mandatorní výdaje v podobě podpory v nezaměstnanosti, různých sociálních, řekněme, příspěvků, kterých je obrovská skupina. A ano, můžeme zvyšovat důchody, protože v okamžiku, kdy máme minimální nezaměstnanost, v uvozovkách skoro všichni pracují, tak ten stát na tom sociálním pojištění nebo zabezpečení vybere hodně peněz a může ji distribuovat důchodcům. A zatímco vlastně historicky v prosinci 2013 ta bilance toho důchodového účtu byla minus 55 miliard, znamená to, že se vybralo o 55 miliard méně, než bylo potřeba na výplatu starobním důchodcům. A byly zde právě proklamace, že tento vývoj je neudržitelný a bude více a více záporný, tak dneska jsme na plus 11 miliardách. To znamená, vybere se více, než je potřeba na výplatu důchodů, ale zase...
Teď jsem chtěla říct, že říkáte ano, ano, ano a čekám na to ale.
Ale je asi nejčastější slovo dnes používané. V okamžiku, kdy se zmenší poptávka v Evropě, v Německu, v okamžiku, kdy prostě ta poptávka nebude, ty firmy budou nuceny propouštět a tím pádem samozřejmě naroste určité procento nezaměstnaných a ty lidé zase se trochu leknou, trochu se stáhnou zpátky do té ulity, budou mít strach, nebudou tak rozšafní a řekněme ta léta hojnosti vystřídají hubená léta. Ale problém je, že v okamžiku, kdy bylo období navyšování důchodů starobních, tak si nedovedu představit, který politický sebevrah by přišel s tím a řekl, tak je krize a musíme důchody snižovat.
Když tam máme pořád ano, roste tohle, jak byste se ekonomicky choval, kdybyste byl vláda?
Nerozdával bych. Z mého úhlu pohledu získávat si volební hlasy tím, že vybraným skupinám zlevním jízdné, abych jim umožnil cestovat, případně jezdit za studiem a tak podobně, tak mi přijde neefektivní. To raději, ať už těm starobním důchodcům navýším ten starobní důchod, ať to utratí, ať to jde do té spotřeby.
Možná malý dodatek k těm důchodům, tak jak jste říkal, že to zatím jakoby ten důchodový účet se drží v přebytku, tak letos v lednu na Seznam zprávy CZ bylo uvedeno tedy, že je to zejména díky tomu, že takzvané Husákovy děti v současnosti ten důchodový systém drží.
Určitě a tito lidé jsou dneska, řekněme, v tom nejlepším věku. Už mají za sebou nějakou praxi, v hlavě to mají srovnáno, takže toto jsou ti, kteří táhnou tu ekonomiku, ať už jsou to zaměstnanci anebo živnostníci.
Ale tím pádem je to také argument, že to není úplně ta informace, která by nás měla uklidnit, protože zase generace roku 2000 tak silná není. To znamená, za dalších 20 let budou v tom věku těch Husákových dětí současných, takže zase ta ekonomika pro důchod se změní.
Určitě, protože obecně ten důchodový účet je velmi citlivý právě na výkonu té ekonomiky, který ale souvisí i s tou porodností, která bývala před x lety.
Lze té ekonomické krizi nějak porozumět, lze se z ní nějak poučit. Vůbec rok 2008, zdá se to už daleko 12 let, ale příčiny, následky tehdejší krize. Je to zpracované, nebo pořád si to táhneme až do té další krize, která bude podle ekonomů?
Je to pořád to stejné. Ono dokonce, jak jste říkala, že ty cykly se střídají přibližně třeba po těch 10 letech. Ono by to tak ani být nemělo. Oni by se měli střídat plus minus co 7-8 let. A teď už to máme ten 10., 11. rok. Už jako opravdu velmi dlouho rosteme, byť samozřejmě s nějakými výkyvy, teď myslím globálně, nebo i kdybychom to odlišili na vývoj Amerika, Evropa. A jenom pro zajímavost, vlastně od roku 2009, od vlastně března 2009, kdy se americké akciové trhy odrazily ode dna, tak do dneška vlastně během té doby vydělali nějakých 495%. Takže i to je ukázka toho, že investoři věří ekonomice, protože vidí, že podnikům, které jsou obchodovány na burze, se daří, že lidé utrácí, že tady ten apetit jednoznačně je, ale neponaučili jsme se z toho. Tak jak si prostě člověk jako jedinec snaží ty špatné vzpomínky na cokoliv vytěsnit z hlavy, aby mu zůstávaly ty pozitivní, tak tady je to naprosto to stejné. Od roku 1900 v Americe bylo spoustu medvědích trhů. To znamená, ta ekonomika klesala, ať už to byla recese nebo nějaká korekce. A největším tím původcem toho, proč vlastně se ten ekonomický cyklus převrátil zase do toho poklesu, byla přehřátá ekonomika. Takže naprosto stejné, jako to odstartovala nemovitostní krize a prasknutí nemovitostní bubliny v roce 2008, tak teďka je to víceméně obdobné.
Když to obrátím, čím by pro nás mohla být ta ekonomická krize prospěšná?
Ekonomika je to vana, která je plná horké vody a do té nevlezete, protože vás to spálí. To znamená, musí přijít nějaké ochlazení, aby ta teplota té vody, aby pro vás byla příjemná. To znamená, ano, řekněme, odplaví se špatné věci, když to tak řeknu, dojde k nějaké rovnováze, ale my s tou rovnováhou nebudeme spokojeni. Přeci jenom i ta voda v té vaně začne vychladávat a vy si ráda přilejete nebo pustíte si zase tu teplou. To znamená, ti lidé samozřejmě v okamžiku, kdy jim cokoliv umožní dosáhnout té úrovně života, která byla před krizí, tak se budou chovat naprosto stejně.
Říká ekonom Martin Širůček z provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.